DB Move Podcast Move on ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
สวัสดีครับ DB สัวเถาวันนี้เรามาคุยประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นตอนต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับจางเหลียงจางเหลียงคือบุคคลคนหนึ่งที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์จีนแล้วก็มีบทบาทอย่างยิ่งในราชวงศ์ฮั่นตอนต้นของราชวงศ์ฮั่นนี้เขาเรียกกันว่าสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกจางเหลียงเป็นใครแล้วเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแต่สิ่งที่ผมอยากจะเท้าความนิดนึงก็คือว่าแล้วประวัติศาสตร์ของคนแต่ละคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนบันทึกผมก็เลยไปค้นคว้าตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนมาประมาณ 3,000 ปีของประวัติศาสตร์จีนนะครับในสมัยฮั่นอู่ตี้มีบุคคลคนหนึ่งที่เรียกว่าซูมาเชียนซูมาเชียนเป็นอารักษ์หรือว่าเป็นบรรณารักษ์นะครับที่เป็นคนที่ดูแลหนังสือราชการห้องสมุดหนังสือเอกสารต่างๆในราชวงศ์ฮั่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยซูมาเชียนเนี่ยก็เป็นบุคคลที่บันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนราชวงศ์ฮั่นจนถึงณวันที่เขาอยู่นะครับคือฮั่นอู่ตี้ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์จีนนั่นเองซูมาเชียนได้บันทึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยด้วยความยากลำบากนะครับเขาบันทึกประวัติศาสตร์ของบุคคลบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆบันทึกเกี่ยวกับปฏิทินดาราศาสตร์มีเรื่องทั้งหมด130บทเป็นตัวอักษรบท 500,000 กว่าตัวทำไมเขาต้องบันทึกเพราะเป็นอาชีพหน้าที่เขาอยู่แล้วในการหน้าที่ที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดในสมัยราชวงศ์ฮั่นอู่ตี้ที่เขาทำงานอยู่แต่ซูมาเชียนมีประวัติศาสตร์อันค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันนะฮะก็เราไว้เล่าทีหลังนะครับแต่เราจะเล่าของสิ่งที่ซูมาเชียนได้บันทึกไว้ซูมาเชียนบันทึกอย่างไรซูมาเชียนบันทึกโดยที่วิธีที่ว่าเขาก็นำสิ่งที่บันทึกมาล่วงหน้าก่อนหน้าเขาแล้วมารวบรวมเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นบรรณารักษ์นะครับหรือเป็นอารักษ์ที่อยู่ในห้องสมุดหรือว่าเอกสารราชการทั้งหมดที่ผ่านมาหลายร้อยปีเป็นพันปีของจีนเนี่ยก็อยู่ในมือเขาเขาก็เอามารวบเรียงรวบรวมแล้วก็บันทึกใหม่ให้ถูกต้องแต่สิ่งที่เขาบันทึกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริง 100% อาจจะเป็นความจริง 60 70 80เราไม่มีทางรู้หรอกครับเพราะว่าเขาบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีการตรวจการตรวจเนี่ยมันก็หมายความว่าจะต้องมีผ่านคนหลายคนนะครับกว่าจะถือว่าเป็นหนังสือราชการได้เพราะหนังสือพวกนี้มันไม่เพียงแต่บันทึกครับมันมีการเผยแพร่ไปด้วยนั้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทำให้ชื่อเสียงราชวงศ์ฮั่นเสียหายเนี่ยก็คงบันทึกไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่บันทึกไปก็คงเป็นสิ่งดีๆของราชวงศ์ฮั่นนะครับคงไม่มีสิ่งเลวร้ายอะไรหรอกแต่ว่าไอ้สิ่งที่เลวร้ายเนี่ยอาจจะโดนตัดออกหรือว่าโดนเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าในการบันทึกของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเขาจะพูดถึงตัวฮั่นเกาจงหรือฮั่นอู่ตี้ด้วยวิธีไหนเพราะคนบันทึกนี่คือซูมาเชียนซึ่งเป็นซูมาเชียนเนี่ยคงบันทึกด้วยความจริงใจละเพราะในประวัติของเขาเนี่ยเขาก็ผ่านประวัติอันโชคโชนเหมือนกันเขาเจอปัญหามากมายนะครับไม่ใช่ว่าเขามาง่ายๆแต่ว่าสิ่งที่เขาบันทึกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของจีนนะครับเพราะถ้าเราไม่มีคนนี้บันทึกไว้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นตั้ง 2,000 กว่าปีก่อน 2,200 ปีก่อนนะครับและเขายังบันทึกย้อนหลังไปถึงสมัยราชวงศ์ฉินราชวงศ์โจวราชวงศ์เซี่ยซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกมาก่อนล่วงหน้าแล้วเขาก็เอามาบันทึกซ้ำลงไปอีกเพื่อให้มันชัดเจนขยายความลงไปอีกแล้วก็หาประวัติศาสตร์ที่คือพูดง่ายๆเขาเป็นนักประวัติศาสตร์หาข้อมูลเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นประวัติของจินซีฮ่องเต้อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่มีฉินไม่มีจินซีก็ไม่มีประเทศจีนอันนั้นเป็นสิ่งที่กล่าวกันมาเยอะนะฮะเขาก็เลยมีการบันทึกของประวัติของราชวงศ์ฉินไว้ด้วยคราวนี้สิ่งที่ซูมาเชียนบันทึกเกี่ยวกับจางเหลียงเนี่ยมันก็เลยชัดเจนขึ้นมาแล้วจางเหลียงก็คงบันทึกของตัวเองไว้ละครับแล้วก็เก็บไว้ในห้องสมุดอารักษ์เนี่ยเขาก็คงเอาตัวนั้นแหละมาขยายความจางเหลียงเป็นใครจางเหลียงเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เกิดในตระกูลขุนนางที่เขาเรียกว่าหลายชั่วอายุคนนะครับที่รับราชการอยู่ในแคว้นหานแคว้นหานเป็นแคว้นหนึ่งใน7แคว้นที่เป็นที่ก่อตั้งประเทศจีนแล้วก็แคว้นหานก็โดนฉินลุกลานจนหมดชาตินะฮะชาติสลายไปด้วยความแค้นของจางเหลียงเขาก็เลยก่อตั้งขบวนการขึ้นมาเรียกขบวนการกู้ชาติแคว้นหานแล้วก็ได้ทำการหลายครั้งนะฮะที่จะลอบสังหารจินซีฮ่องเต้แต่ก็ไม่สำเร็จจนเขาหมดกำลังใจนะครับจนสุดท้ายเขาก็เลยไปร่วมมือกับเซี่ยงอี๋นะครับเซี่ยงอี๋ก็เป็นแคว้นฉู่นะครับเป็นฐานของแคว้นฉู่ซึ่งในประวัติของการก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นก็บอกอยู่ชัดเจนนะครับว่าเซี่ยงอี๋กับหลิวปางเป็นพวกเดียวกันในการก่อขบวนนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือแคว้นแต่ละแคว้นต้องรวมตัวกันเพื่อจะโค่นรัดฉินรัดฉินให้ได้นั้นการรวมตัวของคนที่เป็นศัตรูเขาเรียกว่าศัตรูร่วมกันแหละครับก็เป็นมิตรกันได้ฉะนั้น3คนจางเหลียงเซี่ยนอี๋หลิวปังคือ3คนที่มาร่วมมือกันก่อตั้งกบฏราชวงศ์ฉินนะครับ3คนนี้เป็นตัวหลักในการที่ทำให้ราชวงศ์ฉินล้มนะครับซึ่งหลังจากราชวงศ์ฉินล้มแล้วเนี่ยจางเหลียงเนี่ยก็เลย มีบทบาทสำคัญตรงที่เขาไม่ใช่นักรบนะครับเขาเป็นกุนซือหรือเป็นอามาตย์ครับพวกอามาตย์ก็คือเป็นขุนนางที่ไม่ได้มีความสามารถในการรบแต่เขามีความสามารถในการทำศึกทำพิชัยสงครามอะไรจำนองนั้นที่ทรงซื้อประวัติศาสตร์เขียนไว้คนที่เป็นสำคัญแรงกำลังที่สุดที่ทำให้หลิวปังเป็นกษัตริย์ได้ก็คือจางเหลียงนี่แหละครับคนนี้เองคราวนี้เขาก็พูดในบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าจางเหลียงเนี่ยทำไมเก่งเขาก็พูดถึงเรื่องว่าจางเหลียงนี่มีสิทธิ์มีครูนะครับเขาเรียกว่าครูของเขาเนี่ยคือผู้เฒ่าคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าหวังซือกุงหวังซือกุงนี่มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์ของจีนนะครับแล้วเขาบอกว่าหวังซือกุงนี่ได้เขียนตำราพิชัยสงครามขึ้นมาแล้วจางเหลียงก็เป็นคนรับมอบคัมภีร์นั้นมาใช้ในการสงครามจริงซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นคำที่มันอาจจะเว่อร์เว่อร์ไปหน่อยคงจะเป็นการคล้ายๆแบบเรียนรู้กันไปนะครับแล้วเขาก็เคยศึกษาอาจจะอยู่ในสำนักอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ถ่ายทอดกันมานะครับก็การเขียนก็อาจจะเขียนให้เท่ๆหน่อยซึ่งหวังซือกุงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในราชวงศ์ฉินนะครับราชวงศ์ฉินก็เลื่องอำนาจเพราะหวังซื้อกรุงด้วยแล้วหวังซื้อกรุงก็ได้ถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้ให้กับจางเหลียงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นตำนานเป็นพงศาวดารเราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงหลังจากที่เขาได้รบชนะศึกเซี่ยงหวีเนี่ยจริงๆเขาลบกับเซี่ยงหวีเนี่ยหลิวปังเนี่ยหลายๆครั้งที่หลิวปังแพ้นะครับแพ้แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้นะครับไม่ใช่ว่าชนะตลอดไปนะครับแต่การที่เขากลับมายิ่งใหญ่ได้และชนะเซี่ยงหวีได้เด็ดขาดเนี่ยก็ในประวัติศาสตร์ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าจางเหลียงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่ทำให้เขาสามารถพลิกฟื้นการแพ้ของเขาให้กลับมาชนะศึกโดยเด็ดขาดได้ฉะนั้นหลังจากสถาปนาราชวงศ์ฮั่นแล้วเนี่ยสามคนที่ได้รับเกียรติยศหรือว่าได้รับตำแหน่งหรือได้รับการสรรพทาขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งก็คือฮันเซนอันที่สองคือเสี่ยวเหออันที่สามคือจางเหลียงแต่จางเหลียงจะแปลกกว่าเขาหน่อยหนึ่งนะครับจางเหลียงนี่มีคนสมาถะเขาคิดว่าเป้าหมายเขาคือพิชิตฉินให้ได้แต่ว่าหลังจากพิชิตฉินแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากต้องการอำนาจอะไรนะหลิวปังได้แต่งตั้งเขาเป็นตำแหน่งใหญ่นะครับแต่เขาไม่เอาเขาบอกเขาขอเป็นหลิวโหก็พอหลิวโหนี่ก็เป็นตำแหน่งอะไรผมก็ไม่ทราบแต่คิดว่าเป็นอามาตย์คนหนึ่งที่มีตำแหน่งที่หลิวโหซึ่งซูมาเชียนก็ได้บันทึกว่าตำนานของคนที่มีตำแหน่งหลิวโหเนี่ยมาเป็นมาอย่างไรถึงจะขึ้นไปหลิวโหได้แล้วหลิวโหคนนี้ก็ได้รับใช้ราชสำนักในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่สถาปนาราชวงศ์ฮั่นแล้วเนี่ยหลิวโหก็พยายามที่จะปีกวิเวกผมว่าเขาเป็นคนที่สมถะนะครับเขาไม่อยากไม่ต้องการอำนาจเขาก็รับใช้หลิวปังอยู่ช่วงนึงนะการช่วงที่เขารับใช้หลิวปังเขาก็ได้แก้ปัญหาอีกหลายอย่างนะครับที่ทำให้คนนับถือเขามากนะเหตุการณ์ที่เขาพูดถึงก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นการที่ก่อตั้งราชวงศ์เนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันมีการลุกคือหรือว่ามีการระสำระสายกันค่อนข้างหลายครั้งนะครับกบฏเฉินซีนะฮะหรือแม้กระทั่งขุนนางต่างๆที่เข้ามารวบรวมผู้คนเข้ามาเนี่ยก็ยังมีการกระด้างกระเดื่องกันไม่ค่อยจะยอมรับหลิวปังเท่าไหร่หลิวปังต้องแสดงถึงความมีอำนาจแล้วก็แสดงถึงความเด็ดขาดเหมือนกันฉะนั้นจางเหลียงนี่แหละเป็นคนอยู่เบื้องหลังกุนซือเบื้องหลังที่ทำให้หลิวปังสามารถจะชนะใจคนได้เขาพูดเหมือนกับว่าสามก๊กเคยพูดถึงจางเหลียงนะครับเพราะสามก๊กนี่เป็นเรื่องราวหลังจากการสถาปนาราชวงศ์ฮั่นถึง400ปีนะครับหลังอีก400ปีนะครับถึงจะมีสามก๊กนะครับฉะนั้นมันก็เลยทำให้เขามีคนพูดถึงประวัติศาสตร์ตรงนี้ว่าจางเหลียงก็เหมือนของเบ้งถ้าเขาบอกว่าถ้าเล่าปีได้ของเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาก็เหมือนได้หลิวปังได้จางเหลียงมาเป็นที่ปรึกษานั่นแหละฉะนั้นการที่เปรียบเทียบอย่างนี้ก็หมายความว่าจางเหลียงนี่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคงเบ้งเลยในเรื่องความสามารถแล้วก็ในเรื่องทักษะกลยุทธ์การศึกหรือแม้การพิชัยสงครามเนี่ยจางเหลียงนี่ได้เทียบกับคงเบ้งแต่ผมว่าจางเหลียงเหนือกว่านะครับเพราะเหตุผลก็คือคงเบ้งแค่เอาชนะแผ่นดินจีนได้แค่จกก๊กเท่านั้นเองไม่สามารถชะงอกก๊กได้เลยด้วยซ้ำไปแพ้งอกก๊กด้วยซ้ำไปแต่จางเหลียงเนี่ยพิชิตชูป๋าอ๋องชอป๋าอ๋องได้สำเร็จรัฐสถานราชวงศ์ฮั่นมาเนี่ยเก่งกว่าเยอะครับแต่ว่าคนที่เก่งเนี่ยผมก็ว่าจริงนะครับมันเป็นสัจธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่เก่งจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เอาอำนาจนะครับเขาไม่อยากได้อำนาจคือถ้าเป็นเซียนเหนือเซียนแล้วเนี่ยอำนาจไม่ใช่มีค่าอะไรสำหรับเขาแต่ว่าเขาทำเพื่ออะไรล่ะทำเพื่อสิ่งที่เขาปรารถนาคือให้แผ่นดินสงบสุขเลิกลบพุ่งในเสียทีมีผู้ที่มีทำให้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความสุขซึ่งเขาทำให้หลิวปังเป็นคนอย่างนั้นนะครับเขาทำให้หลิวปังมีความรู้สึกว่าต้องดีกว่าประชาชนหลายๆครั้งนะครับที่หลิวปังเนี่ยสามารถออกนโยบายที่ให้ประชาชนที่อยู่ในการปกครองเขาเนี่ยรักเขาแล้วมีความสุขยกตัวอย่างเช่นการที่เขาเปลี่ยนกฎหมายเก็บภาษีน้อยลงนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่ตรากฎหมายใหม่ๆขึ้นมาที่ลดโทษลงไปให้มันน้อยกว่า ปกติเพื่อให้ทุกคนรู้สึกมันยุติธรรมขึ้นนะฮะอันนี้เป็นความคิดของจางเหลียงทั้งนั้นนะครับจะสังเกตว่าจางเหลียงนี่อาจจะเป็นคนเหนือคนเหมือนกันนะครับเป้าหมายเขาคือให้ประชาชนมีความสุขเป้าหมายของเขาไม่ใช่อำนาจเพราะหลังจากหลิวปังเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยเขายังไม่ต้องการอำนาจเขาขอหลิวปังว่าเขาขอเป็นตำแหน่งแค่นี้เล็กๆและเขาหาทางพยายามที่จะปีกวิเวกด้วยยันเลิกลาออกจากราชการนะครับซึ่งหลิวปังก็ไม่ยอมนะครับเขาก็เลยรับใช้อยู่หลิวปังอยู่พักนึงสิ่งที่เขาทำได้คือเขาแนะนำหลิวปังข้อที่1เวลาคุณแต่งตั้งขุนนางเนี่ยให้แต่งตั้งคนที่คุณไม่พอใจไม่ชอบมากที่สุดมากินตำแหน่งที่ดีเขาก็เลยงงครับว่าทำไมคิดอย่างนั้นหลิวปังก็งงครับเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถทำอย่างนี้ได้ทำให้ขุนนางทั้งปวงคิดว่าคุณมีความยุติธรรมไม่อคติต่อให้ขุนนางคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะขัดขวางคุณหรือว่าความเห็นแย้งกับคุณคุณต้องส่งเสริมคนคนนั้นให้มีตำแหน่งที่ดีเพราะมันจะแสดงถึงความใจกว้างของคุณแล้วทำให้ทุกคนยอมรับว่าคุณยุติธรรมไม่ใช่รักเลือกที่รักมักที่ชังอันนี้คือสิ่งที่ฉลาดมากนะครับเพราะถ้าเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยถ้าคุณแสดงถึงความใจกว้างและความมีพระเดชบางส่วนแล้วก็มีพระคุณให้กับคนอื่นที่ถึงแม้จะเป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณยังส่งเสริมเขาเลยเนี่ยทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันยุติธรรมแต่ไม่ใช่ว่าใครสอพอคุณก็แต่งตั้งคนนั้นรักคนนั้นแล้วก็ให้คนนั้นได้ดีเนี่ยโดยรวมเนี่ยขุนนางจะรู้สึกว่าคุณไม่ยุติธรรมอันนี้คุณจะปกครองคนได้ยากอันนี้ข้อที่ผมจากสุมาเชียนบันทึกไว้นะครับข้อที่2เขาได้แนะนำให้การตั้งเมืองหลวงก็เหมือนกันการตั้งเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นนี่ก็ตอนแรกเขาจะอยู่รั่วหยางนะครับดูแผนที่ก็ดูรั่วหยางเนี่ยมันจะออกไปอีกละ200กิโลมั้งฮะจากเมืองเซียนหยางหรือเมืองฉางอันทุกคนก็เห็นตรงกันนะครับว่าจะให้ไปอยู่รั่วหยางแต่ด้วยความมองการไกลของจางเหลียงนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชัยภูมิที่ดีที่สุดของการตั้งเมืองหลวงเนี่ยมันควรจะเป็นฉางอันเพราะเห็น1 2 3 4นะฮะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือพื้นที่ราบที่กว้างใหญ่เนี่ยมันมีสามารถขยายต่อไปได้ซึ่งมันเป็นผลดีมากนะครับในอนาคตสำหรับการขยายเมืองฉางอันถ้าไปลั่วหยางเนี่ยผมก็เคยไปลั่วหยางและฉางอันมาแล้วนะครับลั่วหยางก็เป็นชนภูมิที่ดีนะครับแต่มันมีข้อเสียอย่างนึงคือมันมีพื้นที่ราบค่อนข้างจำกัดโอกาสที่ขยายมันก็ยากคือถ้าคนมองการไกลเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าลั่วหยางดูแลง่ายเพราะว่ามันพื้นที่มันแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับในสมัย 2,000 กว่าปีก่อนนะครับแต่ลืมคิดไปว่ามันมีการขยายตัวในอีกหลายร้อยปีถัดมานะครับอันนี้คือสิ่งที่จางเหลียงนี่วางแผนไว้แล้วก็เขาบอกว่าไทยภูมิที่ดีคือฉางอันก็เลยตกลงใจว่าย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ฉางอันก็เป็นสิ่งที่ชัยภูมิที่ดีมากในการขยายตัวแล้วก็ในการปกครองในอนาคตนะครับข้อถัดไปคืออย่างเช่นตัวอย่างที่การขัดแย้งในระหว่างราชทายาทเนี่ยฮั่นเกาจงนี่ก็มีการเปลี่ยนพระไทยนะครับเขาก็คือว่าหลีของเขาของดีของเขาคงจำได้นะครับมีลูกชายเขาก็ตั้งให้หลิวอี้เป็นราชทายาทคราวนี้หลิวปางเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วครับบอกขอเปลี่ยนราชทายาทเข้าไปหลงเสน่ห์สนมคนหนึ่งเนี่ยฮะที่เขารักมากแล้วเขาก็เลยจะเปลี่ยนใจให้เปลี่ยนราชทายาทเป็นลูกของสนมคนนั้นมาเหสีดีกว่ามาเหสีคนนั้นแต่การขัดแย้งในราชสำนักเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับถ้าอันไม่ลงตัวก็คงเกิดสงครามใหญ่การแย่งศึกชิงบัลลังก์กันขึ้นมาอีกจางเหลียงก็ต้องออกมามีบทบาทอีกแล้วครับเขาก็เลยเป็นที่ปรึกษาให้กับหลีฮงเฮากับรัชทายาทหลิวอี้นะครับบอกว่าคุณสองคนต้องแสดงตัวออกมาให้ได้ว่าคุณมี power และมีอำนาจและมีกึ๋นมีเขาเรียกว่าอะไรมีศักยภาพในการเป็นผู้นำของประเทศนี้คุณจะต้องไปเชิญท่านผู้เฒ่า4คนจากเมืองช้างซานให้มาให้ได้ในงานเลี้ยงที่จะจัดขึ้นพิเศษเฉพาะรัชทายาทนี่แหละแสดงถึงความมีศักยภาพของหลิวอี้ในการที่จะเป็นผู้นำในอนาคตต้องเชิญผู้เฒ่าช้างซานมาให้ได้4ท่านเพราะขนาดจักรพรรดิยังไปเชิญยังมาไม่ได้เลยครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาใช้กลเม็ดอะไรนะฮะจางเหลียงที่ทำมาดให้ผู้เฒ่าจากช้างซาน4คนเนี่ยมาร่วมงานเลี้ยงของรัชทายาทซึ่งพอหลิวปังเห็นดังนั้นปุ๊บเขาก็รู้สึกทันทีว่าหลิวอี้มีศักยภาพพอที่จะเป็นฮ่องเต้ในคนต่อไปเขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนรัชทายาทให้หลิวอี้เป็นฮ่องเต้คนต่อไปอันนี้คือกลยุทธ์ที่จางเหลียงมอบให้กับรัชทายาทหลังจากนั้นแล้วจางเหลียงก็ขอลาออกจากราชการนะครับเขาลาออกจากราชการนะครับแล้วก็ไปอยู่ป่าเขาลำเงาไพด้วยตัวเองเหมือนกับเป็นเซียนนะครับเปียกวิเวกนะครับผมอยากพูดว่าในบันทึกของสุมาเชียนนะครับเขาก็บอกว่าจุดจบของจางเหลียงในบันทึกของสุมาเชียนก็คือว่าเป็นนักพจน์บำเพ็ญเพียรเขาก็เข้าป่าครับแล้วก็ไปฝึกวิชาการควบคุมอาหารการอดอาหารการฝึกลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านะครับง่ายๆไปหาทางออกของชีวิตว่าอะไรคือสัจธรรมของชีวิตการฝึกวิชาตัวเบาอันนี้ผมอ่านแล้วผมก็ยังก็คงจะเป็นจริงอ่ะคือคนหนึ่งมีบินเซียนนะฮะเซียนแปลว่าคนเหนือคนนะครับไม่ใช่เป็นเทวดานะครับเซียนของภาษาจีนนี่คือคนเหนือคน คือคนที่จะเป็นคนเหนือคนได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคนธรรมดาทำไม่ได้ไงเขาก็เลยไปอยู่ในป่าแล้วก็บำเพ็ญเพียรเป็นนักพรตหลังจากนั้นท่านเกาจงก็เสียชีวิตและทายาทก็อิวอี้ก็ขึ้นมาเป็นฮั่นฮุยตี้และหลีไทเฮาก็สองคนนี้ก็ยังสำนึกบุญคุณเขาเสมอมานะว่าการที่เขาได้เป็นฮ่องเต้ก็เพราะจางเหลียงนะครับเป็นคนออกวิธีการนโยบายมาให้ทำให้หลิวปังไม่ได้ปลดรัชทายาทออกนะครับฉะนั้นเขาก็ยังนึกถึงจางเหลียงแล้วไปเยี่ยมจางเหลียงแล้วก็บอกจางเหลียงว่าให้กลับมารับใช้ราชสำนักเธอเขาก็บอกจางเหลียงก็บอกว่าในบันทึกนะครับชีวิตมันสั้นนะครับฉะนั้นการที่เขาสามารถจะอยู่ในหุบเขาคนเดียวมันก็มีความสุขอยู่แล้วทำไมเขาต้องทรมานตัวเองไปอยู่ในราชวังนะฮะฉะนั้นสิ่งที่เขา อยากจะได้เสมอมาคือเขาได้ทำไปหมดแล้วนะฮะเขาก็เลยขอเป็นนักพรตต่อไปเขาก็อยู่อีก8ปีครับหลังจากที่ลิวอี้หรือฮั่นฮุยตี้เนี่ยได้ขึ้นครองราชอีก8ปีเขาก็เสียชีวิตในบันทึกก็จะบอกเหมือนกันนะครับว่าเขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อจางอูจี้นะครับจางอูจี้ก็ได้ไปทำงานทำตำแหน่งเขาแต่ว่ารู้สึกหลังจากนั้นอีกหลายๆปีก็ยังมีประวัติของจางอูจี้ขึ้นมาว่าได้ทำผิดกฎอะไรสักอย่างแล้วโดนประหารชีวิตนะฮะโดนลงโทษยึดทรัพย์อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งในซูมาเชียนก็ได้บันทึกไว้ถึงประวัติศาสตร์ของจางเหลียงแล้วก็ลูกหลานเขานะครับเพราะว่าฮั่นอูตี้เป็นกษัตริย์องค์ที่เท่าไหร่นะองค์ที่4องค์ที่5เนี่ยฮะฉะนั้นที่ผ่านมาอีกหลายสิบร้อยปีนะครับถึงจะถึงฮั่นอูตี้ประวัติจางเหลียงจะบันทึกหลังจากนั้นอีกนะครับหลายร้อยปีนะครับประมาณ100ปีได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าซูมาเชียนได้บันทึกสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงนะฮะเพราะว่าเหตุผลก็คือมันไม่ต้องมีอะไรที่ต้องไปยกย่องหรอกครับเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เขาเขียนขึ้นมาบันทึกขึ้นมาในราชสำนักซูมาเชียนเอามาปรับปรุงเรียบเรียงแก้ไขให้เป็นบทประวัติของทุกๆคนนะฮะถึง72คนนะครับในประวัติศาสตร์จีนมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันผ่านมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วหนังสือเล่มนี้ยังคงอยู่แล้วเราทำให้เราได้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีได้อย่างละเอียดพอสมควรนะครับก็ถือว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างนึงเหมือนกันนะครับผมคิดว่านี่เมื่อสมัยผมดูไอ้พวกละครต่างๆเนี่ยผมยังสงสัยเลยว่าเฮ้ยทำไมพวกที่เป็นตำแหน่งใหญ่ๆมันวันเอาแต่นั่งอ่านหนังสือวะในห้องเขาก็ยังมีหนังสือเป็นตำราเป็นเล่มๆแล้วก็นั่งอ่านอยู่นั่นแหละผมว่าเออหนังจีนหนังเกาหลีหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันก็นั่งอ่านกันทั้งวันนะซึ่งผมก็คิดว่าจริงทุกคนเราเนี่ยนะถ้ามันไม่มีอะไรทำแล้วมันจะทำอะไรนะครับนอกจากพูดคุยกันแต่คนจีนมันมีข้อดีอย่างนึงว่าเขาคิดเรื่องการบันทึกไว้หลายพันปีแล้วนั้นสิ่งที่บันทึกต่างๆมันคือประวัติศาสตร์บทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคนรุ่นแต่ละรุ่นนั้นน่ะจะต้องเอามาอ่านนะครับแล้วเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตที่เกิดขึ้นว่าอดีตเกิดอะไรขึ้นมามันถึงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้กษัตริย์ต่างๆในสมัยอดีตเขาก็มีหน้าที่อ่านนะครับอ่านสิ่งที่บันทึกไว้เนี่ยแล้วทำความเข้าใจมันนะครับแล้วเอามาใช้ประโยชน์อันนี้คือการเรียนรู้ของคนสมัยก่อนอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นในประวัติศาสตร์ไทยนะครับในหนังไทยที่เป็นความเหลืองประวัติศาสตร์ผมไม่เห็นกษัตริย์ไทยมานั่งอ่านหนังสือเลยครับก็เลยบางทีก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยเอาอ่านหนังสือกันเลยและในหนังจีนที่ผมดูมาเนี่ยกษัตริย์ทุกองค์เนี่ยมานั่งอ่านหนังสือกันทั้งวันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างนะครับการบันทึกกับการอ่านเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรามีความรู้นะครับแต่ผมก็ยังแปลกใจอีกว่าแล้วถ้าคนจีนเนี่ยเก่งพอที่จะอ่านจะบันทึกแล้วค้นคว้าวิจัยแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นๆเอ้ยทำไมประเทศจีนถึงขาดความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องทำไมมาล้มเหลวมีการติดขัดหรือการล้มราชวงศ์เสร็จแล้วความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์การรุ่งเรืองของการประดิษฐ์คิดค้นทำไมมันหายไปนะฮะมันรุ่งเรืองที่สุดที่ผมเห็นมาเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดคือสมัยเจิ้งเหอนั่นแหละที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์จีนก็คือไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์นะครับการปกครองการทหารพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเริ่มเสื่อมถอยมาอีกหลายร้อยปีนะครับแล้วก็ไม่มีทางฟื้นตื่นตัวอีกเลยถ้าในช่วงนั้นเนี่ยถ้าจีนมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในลักษณะที่ว่าไม่ล่มสลายไปในราชวงศ์หมิงตรงนั้นเนี่ยผมว่าโลกนี้คงเปลี่ยนแปลงไปเยอะฝรั่งก็อาจจะไม่มีได้พัฒนามาถึงขนาดนี้นะครับผมก็ยังคิดว่าถ้าการพัฒนาทำไมมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันทำไมขาดช่วงไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่ทั้งที่ก็มีหนังสือมากมายนะครับบันทึกอะไรประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยที่เขาค้นคว้ามาเนี่ยมันหายไปไหนครับวิทยาการตรงนั้นทำไมให้ปล่อยให้พวกตะวันตกมารุ่งเรืองแซงหน้าไปได้เมื่อ500ปีก่อนจริงๆตะวันตกนี่รุ่งเรืองมาเมื่อ500ปีก่อนนี่เองนะครับก่อนหน้านั้นนี่ยากจนข้นแค้นนะครับมีแต่สงครามนะครับเข้ามามันมีจุดตัดของประวัติศาสตร์ตรงนี้นิดนึงนะ พราะหลังเจิ้งเหอแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเสื่อมสลายไปเลยเหมือนทางว่ามันพระเจ้ามันต้องการอย่างนั้นอ่ะมันก็ปรับตลปัดเลยนะฮะว่าให้ความรุ่งเรืองของยุโรปเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นในช่วงนั้นก็จะมีการปฏิวัติอะไรหลายอย่างในยุโรปนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นพวกพระเจ้าหลุยส์อะไรพวกนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นมามหาศาลเลยเราไม่เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ดูสิครับสมัยเจิ้งเหอเนี่ยยุโรปยังไม่จะรุ่งเรืองเท่าไหร่หรอกครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยยุโรปเริ่มรุ่งเรืองพัฒนาการเขาเร็วมากและในช่วง500ปีหลังนะทั้งที่ในช่วง1000ปีก่อนเนี่ยฟุบอย่างมากเลยไม่มีความเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเทียบกันได้นะครับว่าในช่วง 2,200 ปีก่อนเนี่ยอาณาจักรโรมันกับอาณาจักรฮั่นเนี่ยผมว่าเท่าเทียมกันนะในความเจริญนะฮะแต่มันมีความแปรผันหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนป่าเถื่อนที่มายึดประเทศจีนนะครับในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนที่สำคัญมากมันเหมือนกับมีการเขียนไว้อะโดยพระเจ้าอะว่าต้องการเปลี่ยนตรงนั้นให้มันพลิกผันไปมันก็เลยทำให้ประวัติศาสตร์จีนเปลี่ยนไปเยอะมากฉะนั้น อะไรก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้หรือใครมีคนกำหนดผมก็ไม่ทราบเหมือนกับที่ซูมาเชียนเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยซูมาเชียนก็เป็นคนที่เขียนประวัติศาสตร์เพราะว่าเขาเขียนในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอะนะฮะมันก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จริงเราก็จะเรียนรู้ว่าบุคคลแต่ละบุคคลในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกับปัจจุบันเท่าไหร่เลยอ่ะคนมันไม่เปลี่ยนอ่ะคนมันยังนิสัยเหมือนเดิมแย่งชิงอำนาจกันนะมีการที่จะใช้เล่ห์เกทุบาจะมีคนดีนะฮะคนเลวคนชั่วจะมีคนที่เป็นนักพจน์อย่างจางเหลียงเนี่ยฮะจะมีกุนซือที่เก่งๆนะฮะจะมีผู้นำที่เด็ดขาดจะมีผู้นำที่ยังมีผู้นำที่มีความกรุณานะฮะหรือว่าชนะใจประชาชนก็ได้เป็นฮ่องเต้เหมือนหลิวปังนะฮะทำไมจินซีฮ่องเต้ในประวัติศาสตร์ถึงโดนประนามอย่างยิ่งเพราะคนเขียนประวัติศาสตร์คือคนฮั่นนะครับคนฮั่นคือคนล้มราชวงศ์ฉินเขาอาจจะไม่ได้เลวอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าคนฮั่นคือคนเขียนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นคือต้นกำเนิดของประเทศจีนเพราะเหตุผลเดียวคือคนจีนทุกคนเรียกตัวเองว่าคนฮั่นอันนี้ก็ชัดเจนครับไม่เรียกว่าตัวเองว่าคนฉินนะครับเพราะเหตุผลก็คือฮั่นคือทุกอย่างที่ก่อกำเนิดโดยการสถาปนาวัฒนธรรมของจีนของจีนที่เป็นมาตรฐานคำว่ามาตรฐานคือที่ใช้กันถึงปัจจุบันอันนี้คือสิ่งแท้แน่นอนจากการที่เขาเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยทำให้เรารู้ทันทีว่าเขามีมาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับในสมัยนั้นที่จะทำใหอักษรจีนหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี่ยมันก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยมาตรฐานฉะนั้นถ้าคำว่ามีมาตรฐานปุ๊บเนี่ยคือมันจะไม่เปลี่ยนต่อให้มัน 2,000 ปีมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นคือมันคือมาตรฐานจีนครับขอบคุณครับ
Production by Slothme Studio Digital Live Studio